Šī gada janvāris Lielbritānijas dienvidos izvērtās par pašu slapjāko kopš 1766. Gada, un sinoptiķi prognozē, ka lietusgāzes turpināsies vēl vismaz dažas dienas. Meteoroloģijas dienesti norāda, ka ziemas vētras, kas atnesušas spēcīgo lietu un augstos viļņus Anglijas piekrastē, sava ilguma ziņā ir līdz šim nepieredzētas. Izejot no krastiem, arī Lielbritānijas lielākajai upei Temzai aplidināti tūkstošiem ēku. Britu vides aizsardzības aģentūra izsludinājusi plūdu brīdinājumus 14 reģionos, kuri nozīmē, ka iedzīvotāju dzīvība ir apdraudēta. Tiek prognozēts, ka tuvākās dienas laikā daudzos reģionos ūdens līmenis var celties par vairāk nekā 10 centimetriem. Daudz iedzīvotāju zemākajos rajonos jau pametuši savas dzīves vietas, bet piesaistīta armija ar smilšu maisiem cenšas novērst vēl lielāku platību aplūšanu. Galvaspilsēta Londona plūdi gan neapdraud, jo pilsēta aizsargās lūžas. Taču pašreizējā dabas stihija pārņēmus arī Lielbritānijas politiskos gaiteņus, politiķiem meklējot atbildīgos par radušo situāciju. Visbiežāk tiek kritizēta tieši vides aģentūra. Gan apludināto reģionu iedzīvotāji, gan politiķi uzskata, ka vides aģentūras speciālisti pēdējo gadu laikā nav darbojušies pietiekami efektīvi, lai bagarētu upes. Viens no aktīvākajiem kritiķiem ir valdošās konservatīvās partijas pašvaldību ministrs Eriks Pikls, kurš paudis pārliecību, ka valdība ir pārāk paļāvusies uz vides aģentūras ieteikumu. Taču atbildīgie dienesti nav strādājuši pietiekami profesionāli. Vides aģentūras vadītājs Kris Smits gan šādu kritiku nosodījis uzsverot, ka viņa darbinieki par plūdu novēršanu zinot vismaz 100 reizes vairāk nekā jebkurš politiķis. Smits arī atzinis, ka, piemēram, aplūstošajā Somersets rajonā valdība ir samazinājusi plūdu ierobežošanai nepieciešamos līdzekļus. Premjerministrs Dēvids Kamerons, kurš apmeklējis tieši Somersetu, gan norādījis, ka šim reģionam tiks piešķirts ārkārtas finansējums 130 miljonu mārciņu apmērā. Šajā krīzes situācijā sarosījušies arī euroskeptiķi no Lielbritānijas neatkarības partijas. Tās līderis Nigels Farage aicinājis valdību daļu no ārvalstu palīdzībai paredzētā finansējumu novirzīt palīdzībai pašmājās. Farage arī izteicies, ka Londona sniedz palīdzību, piemēram, Indijai, kaut arī tā ir pašai sava kosmosa programma. Pēc neatkarības partijas līdera vārdiem no 10 miljārdu mārciņu lielā palīdzības finansējuma krīzes novēršanai savās mājās atvēlēt vien desmitā daļa. Lai arī valdības pārstāvji atzīst, ka nepilnības atbildīgo dienas darbībā ir saskatāmas, vienlaicīgi tiek uzsvērts, ka pašlaik nav īstais laiks vainīgo meklēšanai. Tā vietā plānots piesaistīt Nīderlandes un Amerikas Savienoto Valstu speciālistus, kuri šajā atbildīgajā brīdī varētu sniegt vērtīgus padomus plūdu seku novēršanai. Uģis Lībietis, Latvijas radio.